И за мен така, една от приятните изненади беше книгата на една жена, която може би не само аз, а и така масовата аудитория, особено на масовата телевизионна аудитория, свързва по някакъв начин с лекия привкус на скандал и на всички теми, свързани с психологията на така и нашата сексуална същност. Но истината, Наталия, е, че тази книга за мен лично, на мен лично ми донесе това, донесе ми друга информация за теб, да. Като психолог, като учен. Ти си единствения дипломиран с много специализации, сертификати, психолог в областта на не само на сексологията.
Но... О, да.
Какво ми каза ти, че се занимаваш много духовни неща?
Аз правя толкова много духовни практики и 90% от нашата дейност това са духовни практики. Не случайно в Facebook страница има 111 000 фенове, които се увеличават драстично всеки ден. С това, че пише страшно много духовни полезни съвети от моята ежедневие, от моята практика, но по някакъв начин медии цитират само някакви такива по-закачливи и други просто не ги забелязват. Правим наистина много дълбока работа и аз го наричам енергийна работа. И при нас всеки ден има семинари, в момента е, че е семинар, сме в обедна почивка. И хора се променят в живота си. Имаме много...
Всъщност Наталия напусна за малко семинара, бързайки да дойде, да, за участието си тук и се връща на него.
Да. И точно това на момента водим семинар «Щастлива жена» и това семинар, в който имаме случаи, когато жени бяха болни от някакви проблеми, след семинара всичко минава. Когато лекари не могат да обяснят, има миома, минава 3 месеца, няма миома. Има киста, правят снимка, няма киста. Тоест, променяйки своята физия, своето тяло, своята енергия, своето мислене, ти сменяш работа на ендокринна система. Ендокринна система влияе на хормони, хормони влияят на цялата физиологична система, на лимбична система и човек оздравява. И идеята ми е да има здрави хора, т.е. за това работим в посока как да обичаш своите родители, как да ги почиташ. За това, че аз смея да твърдя, че Библия не е измислица, за съжаление в училища никой не я учи. Има неща, които важно да взимам от там и четвъртата заповед на Библия – обичай, почитай майка и баща си. И виждам, ако човек не обича, не почита своите роднини, майка, баща и цялата си рода, няма как да бъде щастлив.
Констелациите, които се правят в областта на психотерапията, да, в световен план, mm-hmm, без да деля американска, руска и, да, така системи. Разбира се, Чичко Фройд се оказал безкрайно прав, да, въпреки че има и опоненти, че всичко е свързано, да, и започва от нашите прадеди, така че това, така, което, да, представляваме в момента е резултат на това, чии деца сме, внуци и така.
Така е, да. И с това важно, аз ви не казвам, че има три основните камъня на щастие. Първия камък, това е любовта към своите родители, към родина си. Несъщена дума родина, има пак кореня род към държава, като живееш. Независимо къде живееш, да обичаш държава, като се намираш. Второто, да обичаш себе си, защото ти не умееш да обичаш себе си, ти няма как да обичаш другия. Ти ще жертваш, ще даваш, но не умееш да обичаш.
Наталия, това с обичаш себе си се превърна, не знам доколко въпрос на така на масово мислене, превърна се за мен лично в едно клише и ми се струва, че хората всъщност не разбират какво имате вие предвид.
Искам да дам един пример. Да.
За това, какво значи да обичаш, да, себе си?
Дам пример. Ние правим безплатни лекции за училища. Аз работя много с училища и обичам да работя с деца. И правях една лекция в едно училище за 8-я клас и попитах дечица на 12 годишна възраст, от какво се гордеете. Отговор на деца беше от нищо, ох, не мога, какво да се гордея, за нищо не ставам. И за мен едно от критерии на любовта към себе си, като ти можеш да кажеш, гордея се, че съм красива или че съм умна. Тоест да дадеш положителна оценка на самата себе си. С това, че ако ти не оценяваш добре самия себе си, Това е като едно цвете. Ако на едно цвете аз има вкъщи уникални орхидеи и на тях много им говоря. И те се разцъфват и постоянно има нови и нови цветенца. Но ако ти им се възхищаваш, ако ти вземаш едно бебе и му казваш за нищо не ставаш, той наистина за нищо няма да стане. И ние го правим със себе си. Тоест ние на себе си не умеем да сме благодарни за постижение, което правим в живота си. Ние не умеем на себе си да кажем браво на мен. Ние не умеем на себе си да забелязваме неща, които са красиви в нас. Ние с удоволствие намирам някакви проблеми в себе си. Това не толкова естествено идва да критикуваме себе си, да осъждаме себе си и другите. Но не си давам право просто да признаеме своя успех или това, че нас не има в този свят. Тоест ние не вярвам, че заслужавам, ние не умеем да молиме. Едно от неща, което наистина много работя, да се научим да помолиме, да направим го от точка смирение от своето сърце, не да изискваме, не да натекваме, а да бъдем честни и искрени, без манипулация и да сложиш, да кажеш, за мен е много важно просто сега да ми прегърнеш. Или за мен толкова ми харесва, като ми кажеш, че съм красива. Лесно е, но хора не го правят.
Днес е световен ден на целувката. Честит празник.
Благодаря ти, Ирена.
Вярно е това с удължаването на живота и целуването, нали?
Вярно е, да. Много ендорфини и целувка, това е една магия. Аз много обичам да се целувам. Що наистина, когато ти се целуваш ли това, някакси, как майка ми казва, краката ти се подвиват, ставаш супер щастлив.
Но ние, аз имам предвид целувката в най-широкия смисъл на думата, която пак е въпрос на историческа, географска и психологическа култура. Ние не сме един от най-целуващите се народи, като че ли, нали?
Ние сме малко студени. Наречем при нас...
А ти като казваш, ние какво имаш предвид?
Славяните. Ние сме славянища, руска култура, много близо с българска. Ние не сме свикнали да се целуваме, не сме свикнали да казвам на нашите майки, бащи, на децата си, че ги обичам всеки Божи ден. На деца по-лесно казвам, но на родители, на сестрите си, на братите, на колегите, на любимите, нямам това нещо. Не сме свикнали да ги целувам постоянно. Тоест, наистина, може би не сме от най-любвеобилните. Ще наречем, ако взимаме Средиземноморие, Израел, Италия, Испания, те принципно са по-любвеобилни. Тоест, наистина, аз бих много искала хора тук да бъдат малко по-любвеобилни, че това е важно. Да се пригърнеш, да се целунеш, да се зарадваш. Толкова е хубаво.
Сектора Медитеранео, както аз съм от снощи на такава вълна покрай един спектакъл, т.е. французи, италианци, испанци, гърци, израелци,
Те са много по-любвеобилни. Ние сега правихме един семинар на Корфу, скоро там се върнахме. Аз бях много впечатлен от гърци на острови. Ще гърцевати на гърци на острови две различни неща. Но на острови гърци са толкова отпуснати, спокойни. Те пристигат от самолета, вземат един мотор, карат си, в косата им си вихри. Работят само малко, все има някаква фиеста. Хора си живеят живота. Ние сме тук, бачкаме, работим, правим нещо да оцелеем по някакъв начин. Някакси в Испания, в Италия, те много малко работят, така просто се радват на живота.
Наталия, как се случва психологически това моторче с заразния нихилизъм и това, което в битовото общуване си наричаме между нас мрънкаме? Значи, постоянно да се оплакваме, че нещо не е наред.
Това е българска черта, за съжаление. Аз, когато започна да живея в България, на мен ми го казах. Аз някакси не си вярвах, каза това са някакви генерализации. Но реално погледнато, в моето поле има доста позитивни хора. Но мога да сравня, защото аз правя семинари в Лондон с българи, които живеят там много години. И виждам, че са супер различни българи. Тоест, дори ако българи, които живеят в чужбина доста години, коренно различни от българи, които живеят тук. Аз бях изнадена от теми, които говорим, никой не мрънкаш. Дори независимо там имаш момичина, която е сервитьорка, не е някаква супер успяла. Обаче пак много щастлива от живота. Тя се радва на мостове, тя се радва на дървета. Някаква абсолютно корена различна психология на хора в Европа и хора в България.
Какво е енергията на България или е сбъркана?
Ами навик. Тук хора свикнаха да бъдат недоволни, да бъдат нещастни и не забелязват колко красива държава тук. Няма забелязвам само лоши неща, колко всичко е ужасно. Тоест сами се правят ужасен живот. Не знам какво трябва да се променим. Аз това искам да работим с училища, отварям цялата академия, да работим безплатно всички училища и който иска добре дошъл за покани. Да променяме неща още от деца.
Като каза училища, имам да направя един много интересен анонс за пристигането на Яков Хехт в България. Той е човекът, визионерът и революционер, като философия, като поглед, като писателска работа в световното образование. Той е двигателят на промяната за бъдещите поколения. Той е израелец, който е създал тази верига демократично училище. Mm-hmm. Много е интересно. Препоръчвам ти да се... На теб ще ти бъде наистина интересно. Той ще има подобен на уркшопите, които ти правиш за родители и за деца.
Чудесно.
За първи път идва в България. Създаване на принципи за работа в демократичното образование, демократичния процес в училище, структури, които позволяват демократичен начин на живот, менторство, екипният модел, работа с силните страни. Това обучение ще се състои на 13 юли от 9 до 18 часа. Разбира се, аз тук имах някъде и адреса, на който хората могат да се запиша, трябва да го открия. Така или иначе ще има и обучители и се подготвя програма за него. Това е една революция, да, в мисленето, която би помогнала много и на работата на психотерапевтите.
Абсолютно. Ще реално трябва да започне още деца.
Ти си от потомствено лекарско семейство.
Да.
Днес тези хора как гледат на твоя успех? Не само в България.
Моите родители ли?
Да, и въобще близките ти.
И за тях много е странно. Баща ми не приема работа психолог като професия. Той, като аз казвам, че искам да бъда психолог, той каза: Боже, но това е човек без професия. Как ще живееш? Как за целия живот ще ти издържам?
А неговата специалност е?
Баща ми е инженер и ние сме по женска линия. Всички са лекари. Да. По мъжката всички са от Аерофлот и инженери, началници управляват.
Той иска материя.
Те са на много високи позиции и управляват такива големи Аерофлоти. И за тях това е професия. Или инженер, или лекар.
Правилно, правилно.
Нещо, което е измеримо. На него му е много странно каквото правя и те са страшно консервативни. Когато му казах, че направих трета книга, че първите две са вече бестселери, трета книга вече е разпродадена за първите две седмици, вече сме на втория тираж. Той каза: Боже, пак на тази тема пишеш? Какво може чак толкова да пишеш за секс? Казвам: Татко, има много неща. Не само за секс пиша.
Знаеш ли, че твоята книга напомня в най-хубавия смисъл на думата на сериалът
Секс и града?
Знаеш ли с какво?
С какво?
Че всъщност става дума не за секс, а за любов.
Да.
Нали?
Реално да. Тази ми книга, аз много-много я харесвам. Сега говорим с английски издатели да издадем на английски, надявам се ще стане. Наистина направих, събрах много терапевтични неща, които страшно помагащи. Идея ми беше в цялата ми практика да дам на хора да го могат да използват, да го прилагат. Ще аз вярвам, че колкото повече хора променят си живота, толкова по-добра държава ще живеем.
Много бързичко чета големите глави, които са с под изключително интересни, да, теми. Любовта идва винаги на време. Женската и мъжката енергия, теорията за андрогените, ценностите и приоритетите в живота ни, механизмът на промяна, ограничаващите и подкрепящите убеждения, което е тотална стратегия за живота,
да,
и поднесена с изключителна лекота на прекрасен български език. Може би някой ти е помагал.
О, да, има чудесни редактори.
Историческото развитие на семейството, психотерапевтичната част с избора да обичаш, с пътищата на развитие, с една изключително интересна глава за мен, смелостта да обичаш, архетипите и техните сенки. Не играй роля, играй себе си.
Да.
Преведи го. За масовата аудитория.
Важно да разбереш кой си ти. Това, което сме да твърдя, че няма единствена правилна формула за щастие. Въпросът е да си позволиш да бъдеш себе си извън своите защитни маски и това, което се криеш. И винаги казвам, ние сега имаме на 8-ми курс за принцеси. И принцеса това е жена, която позволява да бъде себе си. Добра, мила, с отворено сърце. За мен важно хора да се отворят сърчица и да си покажат един на друг: това съм аз. Дори едни жени, наречи Мерлин Монро, родена за да бъде секс-символ. Елизабет Тейлор да бъде актриса. И това не означава, че на всяка цена трябва да бъдеш семейство. Въпросът е да си позволиш да бъдеш себе си на 100%. Не да бъдеш обществено удобен, а да си позволиш да бъдеш истински, дори ако не си удобен на общество. Тоест да избираш себе си и избирайки себе си, цялата вселена ти подкрепя.
Искаш ли да ни кажеш най-общо така екстрата на духовните практики, в които ти си така водещ психотерапевт?
Няма по-скоро като екстрат. Има въпрос да намериш, да се върнеш на началната точка. Това, в което вярвам, че всеки човек роден за да бъде щастлив. Но ние с като камъни, с нашите страхове, ограничени от семейството си, от държавата си, слагам като камъни, изграждаме една стена към щастие. И това, което ние правим на тренинги, намираме основното ограничение, ограничаващо вярване, разкъсваме го.
Това с говор ли става? С поделяне? Как става това?
С поделяне. След това аз намирам на емоция, това ми е работа, да намеря къде е моя болезнена точка, да натиснем там. И човек никога, там като ти боли, там трябва да влезнеш. Но ти сам няма да се го направиш. Ние правим буквално операции на мозъка, без да прави операции. И влизам там, наистина страшно боли. Винаги има страшно га, плач, сълзи, рев, много. Цели ден хора реват, повръщаем се, понякога болим глава.
Да кажем, че се занимаваш с
психотерапия.
И с хипноза?
Аз учих хипноза. Аз мастер на УПИ и специалист по хипноза, освен двете си образования. И се учивам и при американски учители, при французска школа. Днес не се учих при най-добрите и нон-стоп се уча. Що това е професия, аз преподавам 16 години по целия свят. И работя с хора и от арабския свят, и от азиатския свят, просто и с англичани, разбира се. И имам много богат опит и вече лесно ми с това, че просто съм опитна в това нещо, което правя. И за това имам невероятни успехи и при нас не ги припълни, но за това, че хора се променят. Точно днес получавам мейл, приятелка ми след ваша семинар промени се живота и аз искам идвам. Тоест наистина имам реални промени и за това толкова години съм го правя, за това отваряме академия, че просто не смогвам с обемна работа, която е в момента, но това работи. И с това направих книга, за да хора могат да променят живота си тук и сега. Наистина за мен това е едно богатство, което подарявам към хора, просто с това, че обичам хора.
Разширяваш ли екипа си, с който работиш в България?
Разширявам. Аз отварям представителство в Англия, отварям представителство в Барселона и просто не трябва голям екип. Сега взимам 25 човека от целия свят, които ще обучавам по моята система, които ще работят по всички градове в България, в чужбина. Просто наистина става нещо голямо мащабно, но аз съм просто проводник на тази енергия на любовта. И аз съм щастлива, че Господ ми позволи да го правя тази работа и ми позволи да помагам на хора.
Единствено, колко годишна беше, като това просветна в сърцето и главата ти, че с това ще се занимаваш? Имаш ли провокация житейска за взимането на това решение?
Имах. Аз съм доста трудно такова семейство. Мата много се караха и беше ми много болезнено това нещо.
Майка ти и баща ти?
Да, имах панически атаки, имах много страхове, имах уникално заикване, невероятно заикване.
Заиквала си?
Почти не говорих, имах много силно заикване. И попаднах на много добри психолози, които ми промениха живота.
Тогава колко годишна беше?
На 15. И от едно 15 годишно заикващо, скромно, срамежливо момиченце, те просто направиха абсолютно ново и аз казах, искам и аз да го направя за хората. И започна да преподавам, когато бях на 17. Аз започна доста рано да се уча. На 20 вече завърших две образования, 21. И започна да работя с хора с проблеми, с инвалиди, хора без ръце, без очите. И помагах на тях да намерят си работа, да повярят в себе си. Имаш уникален успех. И тогава разбрах, че не важно как изглеждаш, важно да повярваш себе си, да си подкрепиш, да си, наистина, може би клишено, да се заобичаш, да кажеш, аз трувам, аз мога, независимо, че съм инвалид или проблеми.
Тези най-простички неща се постигат най-трудно в живота.
Така е, абсолютно си права.
Да.
И за мен психология това е огромна сила, що ти ако правиш, си позволиш тази промяна вътрешно в живота си, то всичко се случва с едно, всичко е възможно. Аз имах толкова огромни промени при хората и с това наистина искам тези знания да докосват до масово до хората. По радио, по телевизии, по медиа, аз пиша страшно много, навсякъде, просто за да помагам, що не мога да ни го правя.
Наталия, написала си една прекрасна, полезна изпълнена с много искрен опит книга. Издателска къща Колибри, Пътят на щастливата жена. Но както казах и в началото на нашата среща, жалко е, че большинството от медийните формати те слагат в една рамка, в която ти не можеш да разгърнеш истинските си послания към толкова много хора. Слава Богу, че има и други пътища, да, по които те биха могли да те намерят и да получат такава помощ.
Знаеш, всичко се случва правилно. Щом така се случи, явно има нужда от това нещо. Аз приемам винаги с голямо смирение целия си живот и значи това е пътя ми. В Англия сега сигурно ще го направя по-различно и това е също и аз се учих от много неща. Много неща сега не бих ги направила така, както бих направила преди. Но без да получа този опит, няма как да знаеш. Така че, значи, така ми е писано да мина през този път.
Друг интересен въпрос, въпреки че тази книга е анонсирана и създадена за жената, аз напасвах, докато я четях в емоциите си и визиите си за нещата от живота, че всъщност не бих я ограничила само за жена. Тя би била много полезна и за...
И за мъже много. Там много неща се обясняваш и ти разбираш, наричам, ограничаваш, че вярване, мъже имат ги не по-малко от жените. И мъже също я четат с удоволствие, също им харесва.
Любовта идва винаги на време. Какво да кажем на хилядите жени, мъже или хора в този свят, които са сами и не са срещнали любовта?
Че има страх от близостта и прости на майка и баща си. Дори ако нещо ви казаха, те е лошо преди време, забрави го и продължи да живееш с вяра в тях. Обади на тях, кажа, че ги обичаш. Излез на улица и погледни към хора с усмивка и просто кажа нещо хубаво на човека, който минава покрай теб. Аз днес минавам към сградата ни и охрана долу едно момченце, веднага ми помага с багажа и аз заговоря с него и той каза, аз мечтая да бъда гвардеец. Казвам, вау, не ти ще беше уникален гвардеец, това е чудесно. Той каза, да, чакам го. И казвам, ще станеш уникален. И той целия се усмихна и видях колко важно някой да подкрепи твоята мечта. Просто подкрепяйте хора на улица, таксиджии, охрана, сервитьори. Бъдете любящи към другите. Това е толкова важно. Нищо не ви коства, но това е едно изречение, което за теб, може би ти ще го забравиш, ще промени живот на другия човек.
Освен тези страхове, които като тия камъни, които ти каза, нали, пречат на водата да тече, всъщност на енергията, ние имаме и много наследствени страхове като общество, като народ, като култура. Но какво казваш, ключе? Добре, а когато родителите са починали, как
нищо,
да оправим?
Нищо, пишеш писмо към тях. Просто прощаваш своето сърце, представяш, ние с това работим много в принцесите, които работим да трансформираме отношение към майка и баща. Ако ти виждаш майка и баща като чудесни, любящи, подкрепящи, великолепни хора, точно такъв ставаш самия ти. Ако ти виждаш с майка и баща си като контролиращи, нападащи, точно такъв пак ставаш ти самия. Там, като ти е фокус на внимание, такъв ставаш. И с това променяш си фокуса и
трансформираш. Към тези след нас, към децата ни?
Деца, нашата копипейст. Те копират нашето поведение. И ако искам
това
да променим...
Това става несъзнателно.
Разбира се. Ако ние говорим български, деца говорят български. Ако ние сме нещастни деца, копират модел на драма и нещастност. И най-доброто, което можем да направим за нашите деца, да бъдем щастливи. Да показвам на деца, че обичаме баща им, да го прегръщаме, да го целуваме, да казвам нежни думи на него и тогава детенце записва в мозъка си уважение към мъжете. Докато баща, ако носи майка на ръце, каза, ти си моята най-красивата, ти си моята богиня, ти си моята принцеса, тогава детенце също чувства много сигурно, много защитено. Често аз казвам, че децата се отнасят към майка и баща така, както майка и баща се отнасят помежду си.
От коя е най-голямата болка, върху която си се концентрирала да работиш във времето напред? Най-голямата болка в психиката на хората?
Болка, страх от изоставяне, от отхвърляне, с работа след раздяла или загуба на любимия човек. Но всичко се лекува. Освен смъртта, нищо не е фатално. Но ако сме умрели, вече все ни едно. Така че, докато сме живи и няма, значи, ограничения като възраст. Аз съм бредик, като една 60 години намират любовта на живота си. Вярвайте в любовта. Позволете да казваш, аз заслужавам любовта, аз заслужавам чудеса. Що наистина има и феечки, има и чудеса. Всички тези неща, ако те отмитват, те не са случайни. Това съществува. Само да се отворим сърце, да го видим, да повярваме. Що аз често виждам чудеса при хора се случват. И всичко е възможно, ако ти го позволиш в мозъка си и повярваш. На момента каналите са отворени. Ако човек просто вярва и действа и си вдига вибрация, ти можеш да постигаш каквото е. Материализация сега е нещо супер-мега естествено. Аз уча хора на квантови тренинги да материализираш неща. Има хора, които материализират новата работа, коли, доходи, всичко. Просто има невероятни чудеса. И всичко е възможно в твоята глава.
Това така, е страшната главица.
Рай на каняти на изобилие на 8-ми. Добре дошла, е подарък от мен, да се научиш на изобилие. Това е много красив курс, как да се придобиеш изобилие в живота. И това е възможно. В Наталия БГ има цялата информация.
Ще дойдеш ли пак?
С удоволствие, покани ме и ще дойда. Благодаря.
Наталия Кобилкина за книгата си Пътят на щастливата жена на издателска къща Колибри, Боянко Кудов на звукорежисьорския пулт.